وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم. Ndugu zangu katika imani, leo hii tuko katika siku ambayo ni tukufu, siku ambayo ndani yake kuna baraka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hivyo tunatakikana kumkabiri Allah tabaraka wa taala kuanzia kuzama kwa jua kwa siku ya jana mpaka itakapokuwa imefikia mwisho wa siku ya leo. Kwa inatakikana kuendelea takbira pale popote utakapokuwa. Ayuha almu'minun, ndugu zangu katika imani, أيها المسلمون، لقد كنا نرتقب مجيء شهر رمضان، نقول بقي عليه شهر أو شهران أو ثلاثة، فجاء الشهر ثم خلفناه وراء ظهورنا، وهكذا كل مستقبل لمرء يرتقبه جاء ثم يمر به ويخلف وراءه إلى أن ينتهي به الأجل. لقزون كتكيمان هكما أنزت القوة كسبرية kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, na tukiwa tukisema kwamba imebakia mwezi mmoja, imebakia miezi miwili, imebakia miezi mitatu, mwezi ukatufikia kisha tukauacha katika nyuma ya migongo yetu. Ndio leo siku ya leo tumeuacha mwezi. Ndio hivyo hivyo mustakbali wa wanadamu ndivyo unavyokwenda, unakuja wakati fulani na vile vile unauacha nyuma yako. Yule aliyekuwa mzee anaukumbuka ujana kwa sababu ushapita. Kwa ndugu zangu katika imani, aywa al-ikhwa, atadhununa anna mawasim al-khairi idha intahat faqad inqadha amalu al-mu'min. Hivi ndugu zangu katika imani, mnadhani kwamba misimu ya khairi inapokuwa imekwisha, je, ndio matendo ya muumini yamekwisha, yamefikia mwisho? Inna hadha dhanni dhannu la asasa lahu min as-siha. Mtu kama anadhani dhana hii kwamba Ramadhani kuisha kwake au misimu ya khairi kuisha kwake ndio kuisha matendo ya muumini, tambua kwamba dhana hii ni dhana ambayo haina usahihi wowote katika mizani. Na amala almu'min, hakika matendo ya muumini, la yanqadhi biinqidai mawasim alamal, matendo ya muumini hayaishi na kufikia mwisho kwa sababu ya kuisha misimu ya khairi na misimu ya matendo. Inna amala almu'min amalun daimun la yanqadhi illa bilmaut. Ndugu zangu katika imani, matendo ya muumini ni yenye kudumu na yenye kuendelea, hayakatiki isipokuwa kwa mauti. Na Allah tabaraka wa taala anathibitisha jambo hilo aliposema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Allah ukweli wa kumcha, na wala msife isipokuwa hali ya kuwa na imani, hali ya kuwa katika Uislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, na hii aya hii hurejewa kila mara katika khutba kwamba asifa muumini afa katika hali ya Uislamu, na hali ya Uislamu ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na hivyo Allah tabaraka wa taala ndivyo alivyohimiza ndani ya Qur'ani, akasema wa'budu rabbaka hatta yatiaka al-yaqin, ay hatta yatiaka al-maut, muabudu mola wako mpaka itakapokuwa umefikia yaqini, kwa maana ya umauti. Kwa ndugu zangu katika imani, matendo ya muumini hayafiki mwisho kwa sababu ya kuisha misimu ya khairi, kwa sababu ya kuisha katika mwezi wa Ramadhani, bali Ramadhani ni chachu ya kuendelea kufanya matendo. Na inatakikana kwa muumini ni kuwa na istiqama na msimamo katika matendo yake ya ibada. Allah tabaraka wa taala anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah,
akitia wale ambao wamesema Allah ndio mola wetu, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo. Allah tabarak wa taala anasema katika hali ya kufa kwao, anasema tatanazzalu alaihimul malaika, wanawatelemkia malaika katika hali ya kufa kwao, wakiwaambia wa malaika alla takhafu wala tahzanu, msihofu wala msiogope wala msiwe na huzuni, wabishiru bil jannati allati kuntum tu'adun, jibashirieni pepo ambayo Allah tabaraka wa taala alikuwa amekuahidini. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah tabaraka wa taala anatuambia sisi ndio mawali wenu, ndio wasimamizi wenu katika maisha yenu ya kidunia na maisha ya akhira. Walakum ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'un, mpaka mwisho wa haya. Haya hizi zote zinaonyesha umuhimu sana wa kudumu katika matendo. Pepo huwezi kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa unamwabudu Allah tabaraka wa taala katika msimu fulani. Kwa ndugu zangu katika imani, la in qadha shahru siyam fa inna zamana al-amal lam yanqati, unapokwisha mwezi wa somu, hakika zama na wakati wa funga hauna kikomo cha mwisho cha kuisha, wala somu hazikatiki. Fa in qadha siyamu shahr ramadhan, hakika kuisha kwa mfunga ya mwezi wa Ramadhan, fa inna siyama la yazalu mashru'an walillahi alhamd. Ndugu zangu katika iman, funga ni zenye kuendelea na zimewekewa sheria, walillahi alhamd. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema faman sama ramadhan faman sama ramadhana wa atba'ahu bi sittatin ayyam min shawwal kana kasiyami ad-dahri, kwamba yule atakayefunga ramadhan kisha akaifatisha siku sita atakuwa katika akafatisha siku sita katika mwezi wa shawwal atakuwa kama vile amefunga mwaka mzima. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam amesunisha kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis, na akasema innal a'mala tu'radu fihima 'ala Allah, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis mtu anapokuwa amefunga matendo yake upandishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema in fa uhibbu an yu'radu 'amali wa ana sa'im, mimi napenda matendo yangu yapandishwe kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa mimi nimefunga. Kwa hiyo funga hazina mwisho. Hau ndo usia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam amewausia masahaba wake watatu katika miongoni mwa masahaba zake. Na wasia wa masahaba wake ni usia katika umma mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam ausa Aba Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuusia Abu Huraira wa Aba Darda, na akamuusia Abu Darda, na akamuusia Aba Dharri radhiyallahu anhum an yasumu thalathata ayyam min kulli shahr, wafunge siku tatu katika kila mwezi. Ni zile siku ambazo zinaitwa ayyamul bidh, yale masiku meupe, kila siku ya tarehe 13, tarehe 13, 14, 15 katika kila mwezi muandamo, wanatakikana kila Muislamu kufunga katika siku hizo. Kwa hiyo hizi ni dalili zote zenye kuonyesha kwamba funga kuisha kwa Ramadhani au katiki kwa funga. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameimiza vile vile kufunga siku kumi katika Dhulhijja, katika mwezi wa Dhulhijja kuzifunga zile siku kumi, na akasema yukaffiru sanataini madhiya wal mustaqbala, mwezi katika kufunga somu katika mwezi wa Dhulhijja, zile funga kumi za Dhulhijja inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Ndugu zangu katika imani, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaimiza watu wafunge katika mwezi wa Ashura, katika mwezi wa Muharram. Kufunga katika Ashura inafuta madhambi ya mwaka ujao. Kwa hiyo hizi zote dalili zinaonyesha kwamba hakuna kukatika kwa funga. Ayuha almuslimun, ndugu zangu katika imani, laqad halla bina shahru ramadhan shahran karima, mwezi wa Ramadhani ulitufikia, mwezi uliokuwa mtukufu. Fa audaunahu, tukauaga na kuacha masha Allah min al-amal, tukauaga mwezi wa Ramadhani kwa kila alichokikadiria Allah tabaraka wa taala katika matendo. Thumma faraknahu sari'an shahidan lana, ndugu zangu katika iman, tukauacha mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa wenye kutolea ushahidi kwetu sisi kwa matendo tuliyoyafanya. Ndugu zangu katika iman, mwezi huu wa Ramadhani uliotoka utatutolea ushahidi mbele ya Allah tabaraka wa taala katika matendo ambayo tulikuwa tukiyafanya, matendo ya kheri. Mwezi huu utakuja kukutetea wewe siku ya kiyama, na vile vile mwezi huu siku ya kiyama utakuja shahida na alaina, utakuja kutuangamiza sisi, utakuja kutolea ushahidi wa kutuangamiza sisi kwa sababu ya watu kutofanya kheri ndani yake wala kutoutekelezea haki yake. Ndugu zangu katika imani, inna minan nasi man farihu bi firaqihi, ndugu zangu katika imani, kuna watu wamefurahi kwa sababu ya kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani. لأنهم تلخصوا منه وسبب واو مجتكسر مزه هو رمضان وتلخص من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم وميأشانا نكتكاس كان نعبادة نكفر إكواه وكواشانا نعبنا مويز ورمضان وسباب ومتكاس كان نصوم نوميشانا نعبادة إبادة أنبازو زلكوا زكيوة يوزيتو كسمام قيام الليل كسمام تراويح نفيل فيل كفونغا نعبادة نينجينيزو أنبازو الكوكزفانيا كتك مويز ورمضان كنا واتوا مفراهي وسباب يكواش إبادة هزي وإن من الناس من فرح بتمامه كنا واتوا مفراهي وسباب يكوتميز مويز مزيمة ورمضاني ndugu zangu katika imani hawa wamefurahi kwa sababu ya kutimiza mwezi wa Ramadhani li'annahum talakhasu bihi minadh-dhunubi wal-atham kwa sababu wao wamejitakasa kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani wamejitakasa kutokamana na madhambi na makosa waliokuwa kiyafanya kabla ya Ramadhani bima qamu bihi fihi min al-a'mali salihat katika kile walichokisimamia katika mwezi wa Ramadhani katika matendo yaliokuwa mema allati istahaqqu biha wa'da Allah bil-maghfira ambacho walistahiki zaidi kwa kupata ahadi ya Allah tabaraka wa taala ya kupata msamaha. Kwa ndugu zangu katika imani, makundi haya mawili, kuna watu wanafurahi kwa sababu ya kuondoka Ramadhani, kwa sababu ya ibada walizokuwa kizifanya zinawachosha, kuhudhuria durusi na zile vile kusimamisha ibada mbalimbali. Lakini kuna watu wamefurahi kuondoka kwa Ramadhani na kuhitimiza kwa sababu mwezi umeondoka kwa kusamehewa madhambi yao. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema من قام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ndugu zangu katika imani hizi asbabu thalatha azima limaghfirati dhunub fi shahr ramadan hizi ni sababu tatu ambazo upelekea watu kusamehewa madhambi yao katika mwezi wa ramadhani ni mtu kufunga mwezi wa ramadhani imani na ihtisaba aliyakuwa na imani ya kuamini allah tabaraka wa taala na vile vile kutarajia malipo na vile vile akasimama qiyamul layl na akasimama tarawih kwa imani na kutaraji malipo na vile vile akasimama na kuitafuta lailatul qadr kwa imani na kutafuta na kutarajia malipo hizi ni sababu tatu za kusamehewa madhambi ndugu zangu katika imani alladhi faraqnahu wa adawnahu hizi ni sababu ambazo zinapatikana mwezi wa ramadhani na kusamehewa madhambi amwezi ambao tumeuacha na kuuaga wa inna alfarqa baina alfarhayn azim hakika tofauti ya baina wenye kufurahi hawa wili tuliowataja ni tofauti yao ni kubwa sana wa inna alamata alfarh bifiraqihi an yu'awida alinsana almaasi ba'dahu na alama ya kufurahi kwa sababu ya kuiacha ramadhani ni mtu utamuona anazoea mwanadamu kufanya maasi baada ya ramadhani wa yatahawanu biliwajibat na anazemea na kuachilia mbali ibada za wajibu hapo utajua kwamba kuna mtu amefurahi kwa sababu ya kuiacha ibada kwa sababu ya kuondoka Ramadhani utamuona mtu atarejea katika mazoea yake na ada yake ya kufanya maasi katika baada ya Ramadhani ataendelea kufanya maasi tambua kwamba huyu Ramadhani amefurahia kuondoka kwake kwa sababu wa kutekeleza yale ambayo yanapelekea yeye kusamehewa madhambi ni kusimama qiyamul layl na kusimamisha ibada mbalimbali mbali katika mwezi wa Ramadhani alifurahi Ramadhani iondoke kwa sababu ibada zake zinamchosha ndugu zangu katika imani utamkuta yatajaraa ala على المحرمات وتوكوت watu wanakuwa jasiri wana ujasiri katika kuyafanya mambo ya haramu wazi wazi hawamuogopi Allah tabaraka wa taala ramadhani ilivyoondoka wao wakaanza kudhihirisha madhambi yao wazi wazi kwa ujasiri bila kumuogopa Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani watadharu atharu dhalika fi mujtami utaiona haya madhambi yanadhihiri sana na athari zake zinadhihiri katika mujtami na athari hiyo utaiona fayaqillu almusalluna fil masajid wanapungua watu katika misikiti ndio utajua dalili ya watu kufurahi kuondoka kwa ramadhani wayankusuna naqsan malhudha wanapungua upunguaji ambao unaonekana kila mtu anaufahamu kwamba watu wamepungua msikitini na huu mfano tunauona siku ya jana baada ya magharib watu isha tunakuja kusali saa 3 hakuna watu wajafika hii ni ishara ya kuonyesha kwamba watu wamefurahi kabisa kuondoka kwa ramadhani kwa sababu ya ibada ambazo zilikuwa zikiwachosha ndugu zangu katika imani watu kuzembea katika swala ومن ضيع صلاته وتكويش صلاه زاو فلما سواها اضيع بس kilichokuwa sio sala ni bora zaidi kukipoteza yani mtu akizembea katika sala tambua katika ibada nyingine atakuwa ni jasiri zaidi kuziacha ataweza kutoa sadakati na mengineyo muda kwa hasali kwa sababu swala inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika swala ni kuzuia maovu na uchafu. Lakini swala itakapokuwa wewe ija kuzuia na machafu na uovu, tambua kwamba wewe una matatizo katika swala yako. Ndugu zangu katika imani, innal maasi ba'da at-ta'ati rubbama tuhitu biha wa takunu akthar minha wa a'zam. Mazambi yanapokuwa mengi ndugu zangu katika imani, yanazizunguka ibada zote na yanakuwa makubwa mpaka mtu inampelekea kuacha ibadati. Ndugu zangu katika imani, salafu salih, baadhi ya salafu salih rahmatullahi alayhim wanasema kuthibitisha jambo hili la watu kuondoka kwa Ramadhani au kuondoka kwa misimu ya Ramadhani, yaani misimu ya ibadat, kisha wakaingia katika maasi na kufurahi jambo hilo. Wanasema baadhi ya salafu waliotangulia, thawabu alhasanati hasanatu ba'daha, thawabu za tendo jema ni kufuatisha jema baada yake. Thawabu alhasana, thawabu ya tendo jema ambalo ulikuwa ukilifanya ni kufuatisha jema baada yake. Wakasema salafu salih, faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin kana dhalika alamatu ala qabuli alhasanati alula. Wanasema salafu salih kwamba yule mwenye kufanya tendo jema kisha akafuatisha jambo jema itakuwa ni alama juu ya kukubalika jema lake la mwanzo. Ukafanya Ramadhan kisha ukafuatisha matendo mema yanayofuata ukaendelea, hii ni dalili ya kuonyesha kwamba wewe Ramadhani yako ni yenye kukubalika. Wakasema kama anna man amila hasana, kama vile mtu anapofanya matendo mema thumma asba'aha bisayyi'atin kisha akafuatisha jambo ovu, kana dhalika alamatun ala raddi alhasana, hiyo ni alama inayojulisha juu ya kurejeshwa matendo yake mema aliyoyafanya. Wa adami kabuliha, na kutukubaliwa. Ndugu zangu katika imani, natakikana sisi tuwe na akili na kufahamu yale aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Sikiliza maneno ya sahaba mtukufu anayesema Ka'b ibn Malik, maarufu Ka'b ibn Malik, katika kisa chake ni katika miongoni mwa masahaba waliokwepa kuelekea katika vita wakawa wamefanywa mukatwa, wakatengwa kabisa. Anatuambia, anasema Ka'b ibn Malik radhiyallahu an, man sama ramadhana wa huwa yuhaddith nafsahu annahu idha kharaja ramadhanu asa rabbahu fasiyamuhu alayhi mardud. Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, huyu sahaba mtukufu anasema, sikiliza maneno yake kwa umakini, man sama ramadhana, atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuhaddith nafsahu, aliyakuwa anaihadithia nafsi yake, idha kharaja ramadhani asa rabbahu, itakapoondoka Ramadhani kwamba atamuasi mola wake, majibu yake anasema nini? Fasiyamuhu alayhi mardud, somu zake zote atarejeshewa, hazitokubaliwa. Jiogope hilo ndugu zangu katika Muislamu, usiwe umejishindisha mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani umejishindisha njaa. Ramadhani imeisha, ushaanza kunuia maasi kwamba nitafanya kadhaa katika maasi, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ulikuwa ukinibana katika ibadati na unanibana watu kwa sababu wenye ibada wanafanya ibada. Kwa ndugu zangu katika imani, ukihadithia nafsi yako kufanya maasi ya baada ya Ramadhani, tambua Ramadhani yako ni marududu na aliki, itarejeshwa kwako wewe. Hautopata thawabu za kulipwa mwezi wa Ramadhani, na thawabu hizo anazijua Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tuzilekebishe nafsi zetu na kuzisahisha. Allah tabaraka wa taala anasema, fa in tawallaw, kama watakengeuka watu, fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, kama watakengeuka hawa Waislamu, tambua kwamba sisi tunataka tuwaadhibu, kwamba hakika si vinginevyo anataka Allah tabaraka wa taala awaadhibu kwa sababu ya madhambi yao. Tutaadhibiwa sisi kwa sababu ya njaa, tutaadhibiwa kwa sababu ya ukame, kwa sababu ya maasi yetu tunayoyafanya. Ndugu zangu katika imani, tujiepushe na maasi, tuepuke na maasi, tujiweke mbali nayo. Ndugu zangu katika imani, fattakullaha badiru a'marakum bi'amalikum. Ndugu zangu katika imani, uwaini umri wenu kwa kuyafanya matendo mema, na hakikini kauli zenu kwa matendo yenu mnayoyafanya. Hakika uhakika wa umri wa mwanadamu ni kile alichokitanguliza katika taa. Ukiona umri wako umepotea katika kinyume na taa, tambua kwamba umri wako umepotea bure. Umri unazingatiwa katika umri wa ibada. Umri wa ibada ukitakapokuwa umepotea, tambua umri wako umepoteza sehemu kubwa. Umri unahesabika katika kile anachokifanya katika matendo. Ndugu zangu katika imani, innal kayyisa ayyuhal muslimun alkayyisu man dana nafsahu. Ndugu zangu katika imani, mwenye akili ni yule mwenye kuihesabu nafsi yake, na akaihesabu nafsi yake na akajua akafanya kile ambacho atakachokifanya baada ya mwezi wa Ramadhani. Na yule mtu ambaye amefeli na kuzama katika maasi ni yule ambaye atafuatisha nafsi yake, matamanio ya nafsi yake, na akatamani kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tambua mtu anapokufa ufuatwa na vitu vitatu nyuma yake. Annakum idha mittum tabatum thalatha, mtu anapokufa vitu vitatu mfuata nyuma yake. Ahlukum wa amwalukum wa amalukum, matendo yenu yanakufuateni, mali zenu zinakufuateni, na watu wenu wanakufuateni nyuma. Mtu anapokufa unasindikizwa. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yatarejea mambo ya mawili, litabakia jambo moja. Ndugu zangu katika imani, yarji'u al-ahlu wal mal, mali zako, sanda yako ulichobebewa kupelekwa katika kuzika vitarejeshwa, na watu wako watarudi nyumbani. Fayabqa al-amal, yatabakia matendo yako uliokuwa kiyafanya. Qarinu al-insani ila yawm al-qiyama, hiyo ni dalili na alama itakusaidia wewe mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, matendo yetu yako wapi? تمومي الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة واختم لنا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. لقزون قد كيمان نجي زخير نينجي، إن طرق الخيرات كثيرة، نجي زخير نينجي، فأين السالكون وكواب واتون يكوبيتا كتك نجي هزو زخيري، وإن أبوابها لمفتوحة ملانغو ياكي ملانغو يخيري مفنغوكا، فإن الداخلون فأين الداخلون وكواب واتون يكوينجي كتك ملانغو يو يخيري. وإن الحق لواضح، أكيد حق يا إسلام الكوازي وخوابي وني كونجيا كتك حق هيو، ولا أكون أمتو أمبايا تبتيا كويا حق هيو أمبايا كوازي إسبوكو أمتو علي بتيا. نقزون كتك إيمان تمون بالله تبارك وتعالى أبتك تثبتيش كتك إبادة تسينوية كمواسي الله تبارك وتعالى بعد رمضان. نقزون كتك إيمان جنبو بلابيلي أمبالو لليوسية نوسية ونواكي، وسباب أمتوم صلى الله عليه وسلم سكويا عيد alikuwa akiwahusia wanawake, na kipindi hicho ilikuwa hawatumii vipaza sauti kama wakati huu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka na Bilali wakati nyuma huko kwa wanawake na kuwapa mawaidha, kwa sababu sauti yake ilikuwa ifiki. Alikuwa akiwahusia, ndugu zangu katika imani, wanawake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona wanawake wengi wakiwa katika ndani ya moto wa Jahannam, na akawahusia wamche Allah tabaraka wa taala, na watoe katika mali zao walizokuwa nazo katika khairi na mbalimbali, na kumcha Allah tabaraka wa taala. Na mwanamke katika nasaha ambazo tutazihusia wakati huu ni kumhusia mwanamke kushikamana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi hududiha, katika mipaka yake, ma tastati ala fahmi salaf salih, kwa kila anachokiweza mwanamke katika ufahamu wa wema waliotangulia. Wanawake wanatakikana washikamane na kitabu cha Allah, wakifahamu kitabu cha Allah na vile vile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la pili, antataamala ma'al muslimina muamalatan tayyiba, mwanamke anatakikana kamane na waislamu wenzake, amiliane na waislamu wenzake na wanawake wenzake na waislamu kwa ujumla kwa muamala uliokuwa mzuri, pamoja na majirani zake ambao wasio kwa waislamu kuwafanyia ujirani uliokuwa mema. Ndugu zangu katika imani, na jambo la tatu kwa haraka haraka ni mwanamke kumuhusia antu lazima libasa alislami, kulazimiana na mavazi ya Kiislamu. Wa antabta'ila an tashabuhi bi'a'da'i alislam, na ajiepushe na mavazi na kujifananisha na wasiokuwa waislamu, maadui wa Uislamu. Wanawake wengi wametahiniwa katika jambo hilo. Imamu Ahmad amepokea katika musnadi wake katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, atakajifananisha na watu fulani wasiokuwa waislamu atakuwa nao siku ya kiyama, atafanana nao, atakuwa miongoni mwao. Tijifananisha na kufar, na wewe utakuwa miongoni mwao. Kwa ndugu zangu katika imani, mwanamke atakikana kuvaa nguo ambazo zinafanana na makafiri, avae nguo ambazo zinampa heshima. Wanawake wengi wameacha nguo za heshima yao za kuestiri wao, na wanavyodhani kwamba ustiri, kujistiri ni jambo zito, kwa sababu ya kusikiliza maduati ambao wanalingania katika milango ya moto wa Jahannam, wakawalingania wanawake kwamba wawe huru katika mavazi yao. Jambo hili wakawapeleka katika moto wa Jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo analilieleza kwamba mwanamke, almar'atu awra, mwanamke mzima ni uchi. Fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan, anapotoka shaytani umtangulia, na huwa ni sababu ya kuwafitinisha wanaume na kuwafitinisha wanawake wenzao wengine wenye maradhi katika nyoyo zao. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kuwahusia wake zenu na vile vile wanawake wasichukue na saa hizi kujistiri katika mavazi ya sheria. Tambua kwamba wewe Allah tabaraka wa taala amekuamrisha jambo la kujistiri na kuvaa nguo za kisheria, sio jambo la ada wala sio jambo la mazoea, ni jambo la lazima na ni ibada. Mtu anapovaa nguo za kisheria anapata thawabu, lakini wanawake wengi walijui jambo hilo, na anapoiacha anapata dhambi. Tambua mwili wako unapokuwa umedhihiri wazi unapata dhambi mbele ya Allah tabaraka wa taala, na malaika kulaani. Allah tabaraka wa ta'ala mumwambia mtume sallallahu alayhi wa sallama, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, waambie wake zako, waambie watoto, waambie wake zako na binti zako na wake wa waumini, ayudinina alayhinna min jalabibihin, wajifunike katika majilbab yao, wajifunike. Na jilbab ni nguo ambayo wameeleza wanachuoni na sahaba, inaanzia kichwani kumfunika mwanamke mpaka chini, kama alivyoeleza Abdullah ibn Abbas na baadhi ya kauli za salaf kwamba ilikuwa wanabakiza jicho moja, lakini kwa haja ya kuhitaji kuangalia mbali na kuangalia sehemu moja, jicho moja lilikuwa litoshi, bali inabidi kuacha katika macho mawili. Na katika madhhabu ya Imam Ahmad wanasema hadi ukucha mwanamke ni uchi, kwa inatakikana kujistiri kila kona na kujiweka mbali na mikusanyiko ya baina wanaume na wanawake, kwa sababu mkusanyiko baina mwanaume na mwanamke ni sababu ya kudhihiri fitna, kama wanavyosema wanachuoni, ni kama vile umeweka kiberiti ndani ya moto au ndani ya kuni, moto utakaowaka hapo ni katika miongoni mwa mabalaa makubwa. Ndugu zangu katika imani, jambo la tatu ambalo nahusia wanawake, wafanye wema kwa waume zao. Idha aradati alhayatu tayyiba, atakapokuwa anakusudia maisha yaliyo mazuri, afanyie wema mume wake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mke wake, alimwambia mwanamke mmoja alienda kumshtaki mume wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia undhuri aina anti, tizama wewe uko wapi, inna zawjaki naruki wa jannatuki, mume wako ndio pepo yako na vile vile ndio moto wako wa jahannam. Kwa hiyo utakapokuwa umeishi muamala mbaya na kumuasi mume wako katika yale ambayo unatakikana kumtii, ya muda kuwa ya kuamrisha katika maasi, utakuwa umejiingiza katika moto wa jahannam. Na ndugu zangu katika imani, milango ya pepo ya kuingia peponi kwa wanawake ni mepesi. Mwanamke anapokuwa amemtii mume wake na akaswali swala tano na vile vile akafunga swala tano na akalazimiana na ibada ambazo za kusimama ndogo ndogo, ni sababu ya kuingia ndani ya pepo, katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Saum na kulazimiana na sala na kumtii mume wake ni katika miongoni mwa ibada kubwa za mwanamke. Kwa ndugu zangu katika imani, lazimianeni na ibada ndugu zangu katika imani. Na Allah tabaraka wa taala amewaamrisha wanaume na akawaamrisha wanawake wapate kuinamisha macho yao. Lakini wanaume wengi unayokunyanyua macho yao na wanawake wengi unayokunyanyua macho yao kuangalia waume za watu. Allah tabaraka wa taala akiwaambia wanawake, kun lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Waambie wanawake wainamishe macho yao katika, wainamishe katika macho yao yafunike, na vile vile wahifadhi tupu zao na wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kile kichodhihiri katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewajuzisha ya dhihiri, na wajifunike gubi gubi katika miili zao na katika mwisho mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hizi nasaha ni ghali sana, hutozipata wakati mwingine. Hata kama utazipata wakati mwingine, ni wajibu kwa kweli kuzifanyia kazi, utakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, jambo la mwisho ambalo nalihusia ndugu zangu katika imani ni watu kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanavyosema salafu saleh kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni safina tu Nuh, ni jahazi la Nuh, man rakibaha naja, atakayepanda jahazi la jahazi hilo atakuwa ameokoka, na atakayekuwa ameliacha jahazi hilo atakuwa ameangamia. Ndugu zangu katika imani, tushikamane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, jambo la mwisho naloruhusia ni kushikamana na ilmu ya kujua kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jambo la kuitafuta elimu sio jambo ambalo ni la sunna kwamba uachiwe tu baadhi, ni jambo la lazima katika dhati ya kila mtu. Kila mtu ataulizwa kwa sababu kwa kitu ambacho amekifanya bila ilmu, ataulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo swala ni lazima, ambavyo funga ni lazima, na hivyo hivyo kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala ni lazima. Mtu anapata dhambi kwa sababu ya kuiacha elimu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Wala elimu hii haiachii watoto wadogo, wala elimu hii haiachii wazee, wala elimu hii haiachii vijana, wala elimu hii haiachii wanawake. Balaa kubwa wazee wamewachia wanawake kwamba kasome, lakini yeye ajishughulishe na kusoma. Ni jambo la hatari katika familia. Na mwanamke, utahifadhi vipi kama hujasoma? Utahifadhi vipi familia yako? Utajihifadhi vipi kama hujasoma? Wewe mwanaume utasimamia vipi familia yako kama hujasoma dini ya Allah tabaraka wa taala? خطيب البغدادي رحمة الله عليه رسيما فواجب على كل أحد طلب ما تلزمه معرفته. ni wajibu kwa kila mmoja kutafuta elimu kwa kila ambacho kinamlazimu kukifahamu. mima faradallahi alayhi, katika miongoni mwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemfaradhishia. ala ma yakdiru alayhi min ijtihadi linafsi, kwa kila anachokiweza katika nafsi yake. tafuta elimu ili upate kusimamisha ibada. ndugu zangu katika imani, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema kuna mtu mmoja alimwendea akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, uridu an atajara, nataka nifanye biashara. Fakala lahu, akamwambia, alfiqhu qabla at-tijara, kuwa na ufahamu ya biashara, kuwa na elimu ya kisheria katika biashara kabla hujaanza biashara. Kwa sababu kabla ya kufanya, kabla ya kuwa na elimu, annahu man tajara kabla an yafqaha irtatama min ar-riba, yule mtu ambaye atakuwa amefanya biashara bila kusoma, bali ataingia sehemu kubwa katika riba, atazama katika riba na kutoka kwake ni kugumu, na riba ni maangamivu kwa kila mtu. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo lazima tulazimiane na kusoma. Na jambo nyingine, nausia sana kulazimiana na ulama na walimu wetu ambao wanafundisha katika vituo vya ilmu. Wanachuoni wanasema, Hasanul Basri rahmatullahi alayhi anasema, laula alulama lasaru nnas mithlu albahaim, kwamba laiti wanachuoni wasinge kuwepo na wala wasinge kuwepo watu wanaofundisha dini ya Allah tabaraka wa taala, watu wangekuwa kama wanyama. Wanyama wanakwenda tu, mnyama anampanda baba, anampanda mama yake, na fulani anampenda mama yake katika wanyama, hawana utaratibu. Lakini laiti katika wanadamu asingekuepo mwanachuoni, asingekuepo maulama, basi wanadamu wangefanana wanyama. Kwa hiyo tulazimiane na walimu wetu, tuwe na muamala uliokuwa mzuri. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala amemfananisha mtu ambaye asiyekuwa na elimu ni kama vile mfu. Allah tabaraka wa ta'ala sema, awa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kama mathluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Hivi yule ambaye tumemfanya kuwa ni mayiti, tukamuhuisha, tukamjalia kuwa na nuru ambayo anatembea nayo kwa watu, ana mfano kama mfano yule ambaye anatembea katika kiza, hatoki katika kiza hicho. Na nuru hapa wanaifasiri wanachuoni ni ilmu. Elimu ni nuru ambayo itakuongoza. Kwa yule mtu ambaye anakuwa na nuru katika aya hii, mtu atakuwa ni alikuwa hai. Lakini kama ana elimu ya dini na kusimamisha ibada katika misingi ya elimu, atakuwa katika giza na wala hawezi kutoka katika giza hilo mpaka asome. Ndugu zangu katika imani, aljahlu yurithu albid'a walqasawa. Ndugu zangu katika imani, elimu, kukosa elimu ya ujinga na kuwa na ujinga ni sababu ambayo inapelekea kuwa na ususuavu wa moyo, na mtu kuwa na ugumu wa moyo kutoelewa yale anayoamrisha Allah tabaraka wa taala. Na ndugu zangu katika imani, ujinga ni sababu ya kuenea bid'a, na ni sababu ambayo huondosha khairi na watu kuwa na kutahayari na vile vile kutakhabata katika matendo. Mtu utamuona katika swala, utaona vituko mwezi wa Ramadhani, mtu anasali kama vile hajai kuwa Muislamu. Kwa sababu gani? Amekosa elimu, hana msingi wa elimu. Ndugu zangu katika imani, hakuna ibada ambayo Allah tabaraka wa taala itaitizama ikiwa katika misingi ya ujinga. Lazima tumwabudu Allah katika misingi ya elimu, lakini tutakapokuwa tumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa ujinga, tambua matendo yetu yatarejeshwa. Tambua matendo yetu yatakubaliwa, kwa sababu yatakuwa katika matamanio, na ibada yoyote ilikuwa katika matamanio ambayo hajaja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo yenye kurejeshwa. Bila azitakuwa nyingi, watu wataona jambo gani, hakuna ubaya tufanye jambo fulani. Kumbe ubaya ni kusema kwamba kuna ubaya gani, yani kusema neno la kusema kuna ubaya gani kufanya hivi katika dini haliakuwa hakuna mafundisho, huo ndio ubaya. Na ni hatari kwako wewe hauna mamlaka ya kuizungumzia dini mpaka ukae chini kusoma. Lakini dini kwa kuwa watu wameiona kwamba ni holela, tambua kwamba moto wa jahannam utakusimamia juu yako siku ya kiyama. Utaulizwa kwa nini umezungumza katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtu anayezungumza katika dini ya Allah tabaraka wa taala atambua amezungumza badali ya Allah. Wewe ni mwakilishi wa Allah tabaraka wa taala. Ukizungumza ukamsingizia, utasimama naye siku ya kiyama, atakuuliza kwa nini umesemea uongo. Ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah katika dini. Dini hii sio ya kwetu, wala dini yetu hii sio ya wazee, wala dini yetu sio ya kurithi. Hii ni dini ya Allah tabaraka wa taala, na bidi tumwabudu Allah tabaraka wa taala na kufanya ibada kwa mujibu anavyotaka. Na huwa anapenda kutoa mfano, mambo ya serikali mbona nyinyi mnayafanya kwa taratibu, lakini dini ya Allah tabaraka wa taala mnataka mfanye tu. Ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah tabaraka wa taala. Watu wanapotea kwa sababu ya ujinga waliokuwa nayo, na ujinga kuenea ni sababu ya dalili za kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa min ashrati saa ay yaltamisa alilma inda alasagir, ni watu miongoni mwa alama za kiyama ni watu kutafuta elimu kwa watu wa bid'a, watu wasiokuwa na ilmu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, yataqarabu zaman, na kiyama kitakaribia, yukbadhu alilm, elimu itachukuliwa, watazharu alfitna, itadhihirika fitna. Ndugu zangu katika imani, kabla fitina ijadhihiri, kuwa na msingi wa elimu ambayo utaweza kuzuia fitna. ndugu zangu katika imani, mshairi mmoja anasema wafil jahli wafil jahli kabla almaut mautu li ahlihi wa ajsamuhu kabla alqubur quburu, kwamba ujinga kabla ya mauti ndio mauti wa watu wake. Yani wewe kama ni mjinga tambua umekufa, kabla ya wewe kufa umeshakufa zamani. Na wakasema ajsamuhum kabla alqubur quburu, kabla miili yao kabla ya kuzikwa katika kaburi yenyewe shakuwa makaburi miili yao. Tambua wewe unatembea wewe ni mzoga. Na Imam Shafi anasema mtu anapokuwa mjinga fakabiru alayhi arba'a, mpige takbira nne za kumsalia maiti, kwa sababu huna lolote umekufa. Kwa sababu mtu anakuwa hai ni mtu ambaye ana elimu ya kuweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Unapokuwa na hauna elimu ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, tambua wewe ni mzoga unatembea barabarani hata kama utakuwa unapumua. Tizama sasa hivi tunamsikia Imam Bukhari, tunamsikia Imam Muslim, tunamsikia Imam Ahmad katika vinyo vya watu, tunamsikia sahaba hawa kama vile wako juzi, kama vile wajafa. Tunamsikia Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen, tunasikia na mashaka wengine kama vile wajafa. Mtu anaweza kauliza Sheikh ibn Uthaymeen si yupo pale? Aliyakuwa mtu ashafariki muda mrefu, kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo anatajwa bado yuko hai. Mtu anaweza akafa lakini bado yuko hai, anatajwa na katika kila kinywa cha mtu. Kila mmoja anapokea hadithi lazima azime rawahu al-Bukhari rawahu Muslim. Hawa watu washakufa muda mrefu kabisa lakini bado wanatajwa wako hai. Lakini wewe uko hai lakini umekufa, haujulikani, huna chochote katika cha kujishughulisha na elimu. Ndugu zangu katika imani, tujishughulishe sana na elimu, kwa sababu ujinga utakapokuwa umetelemka sehemu fulani huondoshwa elimu, na bid'a huenea kwa sababu ya ujinga. Na silaha ya muumini ya kupambana na wasiokuwa waislamu na makafiri na watu wa bid'a ni elimu, kama anavyosema Sheikh Salih Al-Fauzani rahmatullahi hafidhahu Allah ta'ala, anasema idha tasallahta bikitabi wa sunna, utakapokuwa umetumia silaha yako ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala ikawa ndio mwongozo wako, ndio silaha yako wa sunna, na vile vile silaha yako ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tughlabu abada, hutaweza kushindwa jambo lolote abada. Walakin idha lam yakun indaka ilmun, lakini wewe utakapokuwa una elimu, yani silaha yako unaitumia, mimi nimefahamu kitabu cha Allah na mimi nimefahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anasema walakin idha lam yakun indaka ilmun, lakini utakapokuwa huna elimu, fa anta tadhhabu ma awwal shubha, wewe utaondoka na shubha ya kwanza. Waislamu wengi wamepotea kwa sababu shubha ndogo, wameingia katika ukhawarij, wameingia katika kujilipua. Vijana wameacha wake zao, wamekufa katika kifo cha ujinga ambacho atakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ya kuondoka na shubha moja, kwa sababu ya jazba, kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya matamanio ya nafsi, wakaondoka na kwenda kujilipua, wakaondoka wakafa. Hadi sasa hivi ndugu zetu hatujui wako wapi, kwa sababu ya ujinga. Tambua ndugu zangu katika ujinga ni maradhi yaliyokuwa makubwa, na ujinga ni katili, ni jambo ambalo linamuua Muislamu. Tizama ndugu zetu walivyokufa na walivyojipeleka katika maangamivu kwa sababu ya ujinga na matamanio ya nafsi. Lakini laiti wangekuwa wameshikamana wao, tena walikuwa kidhihirisha na sunna, laiti zile sunna walikuwa wamejidhihirisha nazo zingekuwa zimejengeka katika misingi ya ilmu, wasingeenda kujilipua wala wasingeenda kujiua katika sehemu ambazo wamejipeleka katika kwamba wanafuata jihad, jihadi ambayo hawana msingi nayo. Jihadi lazima kwanza kuisoma na kujua kabla jihadi, na sababu za kusimama jihadi lazima kuzifahamu. Lakini wao wakabeba na kusimama na matamanio yao kwa sababu ya shubwa za watu au za kina Abdirogo na wengineo katika watu wa masishaji, wale wenye kukaa tu wanahamasisha watu ili wapate kwenda kufa. Kwa ndugu zangu katika imani, tulazimiane na elimu ndio tupate kuokoka, na hii mifano ni ya wazi. Ndugu zangu katika imani, la alama albadis عبد الحميد ابن باديس رحمة الله عليه نسمى البيت هو المدرسة نيومبا نيشو ني مدرسة البيت هو المدرسة الأولى نيومبا ني مدرسة يا كوانزا والمصنع الأصلي نفيله فيله نسكيواندا تشا موانزو كبيسة تشا أصلي لتكوين الرجال تشا كتنجنزا واتو وتدوين الأمم نكتنجنزا أمة وهو أساس حفظ الدين نيومبا ني مستنجي وكيفاذ ديني والخلق نتبية. Kwa nyumba yako itakapokuwa ijaleleka katika misingi ya dini, tambua utatoa majambazi katika nyumba yako, utatoa mavuta bangi, utatoa watu ambao watakuwa hata wewe mwenyewe. Lakini nyumba yako itakapokuwa ni nyumba ya kutengeneza familia na kutengeneza watu ambao watahudumia dini ya Allah tabaraka wa taala, tambua umetengeneza msingi mzuri na umetengeneza kiwanda kilichokuwa kizuri ambacho anakipenda Allah tabaraka wa taala, na vile vile wanams kumsifia mama kwamba mama ni madrasa, mama ni shule, mama ni chuo ambaye anatengeneza familia na kutengeneza watu. Mwanamke ni mwenye kumtengeneza mume wake, mwanamke ni mwenye kutengeneza watoto wake. Tambua ndugu zangu katika imani, unapokuwa umekosa kutengeneza nyumba, basi umeharibu kila kitu, umejaribia hata wewe mwenyewe. Mwanamke huandaliwa dabali, wazazi waandae watoto wao kwa ajili ya kutengeneza kizazi chema. Kila mtu anataka mwanamke mwema, lakini anampata wapi kama wewe hujaweza kufanya juhudi ya kutengeneza mtoto mwema? Tengeneza watoto wema ili upate kutengeneza kizazi kilichokuwa kizuri, ndugu zangu katika imani. Lakini kwa sababu ya ujinga upelekea haya yote kutoyajua. Lakini mjinga utamkuta yeye ndio kifua mbele kutaka kuzungumza mambo ya dini, na wala hataki kuambia kwamba wewe hujui. Akiwaambia wewe hujui, anasukusimamisha kiyama. Wanasema wanachuoni kwamba alim yaarifu aljahil, mwanachuoni ambaye mwenye elimu anamjua mjinga. Ka li'annahu kana jahila, kwa sababu alikuwa mjinga, kwa sababu yeye alikuwa mjinga ndio maana anamjua mjinga. Akimwambia mwenzake bwana wewe hujui kitu chochote katika dini, aisiwe ni hasira. Wanachuoni wakamzungumza mjinga, waljahilu la yaarifu alalima, mjinga amjui mwanachuoni. Kwa nini amjui mwanachuoni mjinga? Li'annahu lam yakun alima, kwa sababu huko hakuwa mwanachuoni wala hakuwa na elimu. Mjinga atamjua vipi mwanachuoni? Kwa sababu atamwona kila mtu anayezungumza na ufasaha atajua kwamba ana elimu. Watu waliokuwa na fitna, watu waliokuita katika vitu vya hatari katika dini, wanaona kwamba wao ndio wazungumzaji. Lakini mtu ambaye anamuelekeza katika sunna anamuona kwamba yule ana elimu yule. Wewe una kipimo gani cha kumpima fulani ana elimu? Wewe ni mjinga, huna msingi wote wa elimu. Haumfaa, uwezi kumfahamu mwanachuoni ni nani. Utapotea katika kupima kila mtu. Na wala haisomi dini ya Allah tabaraka wa taala kwa kila mtu. Hasan al-Basri anasema inna hadha al-ilma dinu, elimu hii ni dini. Fanzuru amma antakhudhuna dinakum, tizameni mnaichukua wapi dini yenu. Ndugu zangu katika imani, jambo la kutafuta elimu katika fadhila zake, talabu al-ilmi ni afdali hasanati, kama anavyosema Ibn Qayyim kwamba kutafuta elimu ni katika miongoni mwa matendo yaliyokuwa bora. Wal hasanati yudhhibuna sayiati, na matendo huyafuta, matendo mema huyafuta madhambi. Fayajadiru an yakuna talabu al-ilmi ibtigha wajhi Allah, na kule kutafuta elimu kuwa ni katika uso wa Allah tabaraka wa taala. Mtu akatafuta elimu kwa ajili ya uso wa Allah, kwa ajili ya kumtakasa, akatafuta lillah, yukaffiru ma madha min sayiati, kutafuta elimu huku kunafuta madhambi yako yaliyotangulia. Hii ni katika miongoni mwa ubora wa elimu iliyokuwa mkubwa. Ndugu zangu katika imani, nimerefusha sana khutba kwa sababu ya umuhimu wake. Jambo la kusoma elimu ni jambo la lazima. Tutapotea sana tutakapokuwa hatujasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Tutajitafutia fitna kubwa tutakapokuwa hatujasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Mzazi wewe kuwa ni msimamo, kuwa ni msingi katika nyumba yako kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Waimize wake zako kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wewe mwanamke, muhimize mumeo ahudhurie durusi katika misikiti, asome dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wewe hifadhi swala zako na ihudhurie katika kile ambacho utakifahamu katika durusi, utaweza kusimamisha ibada zako na kufunga na kumheshimu mume. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah tabaraka wa taala atukubalie matendo yetu. Takabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Idi mubarak. Oh, yeah. Salam alaykum.